بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت من في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم. مضمون جی پر رسالت باندھی شروع دے موضوع رسالت دے نن موضوع اور اللہ فرمائی اولم یتفکروا ولی دا مخالفین دا قرآن اور دا حق کی کم دی دا مشرکین دی فکر نہ کئی سوچ نہ کئی نہ دا سکتا لگے لگو نے تم غلے سے سوچ فکر دے رہے باندھے دا نبی پتی زندگی دا رسول اللہ پہ جن باندھے دا دا پہ ذات باندھے دا کی فکر ہو کا ما بصاحبہم من جنہ چنشت دی پہ دی مرگری باندھے سا پیریان لے وانے نہ دے رہا پیر دی دا مرگرے مرگرے ذکر سوچے کی کولو نتا کرے بچپن نہ رہا اور سرک تیرہ گریا این ہوا ندہ دا نبی ادھا دا تعلیمات اللہ نذیر مبین ندہ دا نبی مگر یہ رون کے دے صاف صاف دا بد عمل دا نتیجے نا اولم ینظرو ولی دی گولی نہ سوچ نہ کئی نظر نہ کئی فی ملکوت سماوات والارض پا نظام دا اسمانون او دا زمکے کی یو ملک تے یو ملکوت تے ورے ملکوت تے غباتن نظام تا وئی نا اللہ وئی دی فکر نکی سوچ نکی نظر نکی بچیرت سکم نظر فکر سوچ پا نظر دی نظر نکی پا نظام دا اسمانون او دا زمکو کی وما خلق اللہ او اگر چی اللہ کم پیدا کردے مخلوق پاگی سوچ نکی من شئین سسشنا یعنی ہر قسم چی اللہ پیدا کردے وان عسى او كيديشي او حن قريب ان يكون شيء قد اقترب اجلهم يقينا نزدي اغا اجل دي دام كيديشي جي دي اغا اجل نيرتا شكا مادا دمرگ اغام قريب وي نو دا طول خبر دي دا دا سوش دي دا دره وارا خبر دي شي او خدا سو چكا جاستا سو مرگري باني جي دي کم دي دا لیوانی رہتا دا لیوانو خبر ہے یا پدی نظام کے دا اسمان نو رزم کو گو رہے یا چی اللہ سے پیدا کر دیا وغیرہ صفات ورکر دیا غیر کی نظر گو رہے دا ممکن دا جساس اغاجل دا دین ازدیر آغلی نمار گو نو فبی ایک فبی ای حدیث پا کم خبر با بعد او پس دینا دا دی زمان لے تفصیل دا جی بیان چی یؤمنون دی ایمان دا وڑی و یقین با کئی دی زمان سوچنے کئی جی با نبی اعتراضات کی با قرآن اعتراضات تھی مئی دل اللہ ارغ سوک چی خدای گمراہ کی نا خدای خو گمراہ کئی نا و پا گمراہ پریدی دے سوک نگی کنا بلا را جمع مضمون کو چی اللہ را لقد ذرعنا لجہنم کی مضمون کرو تو دلتا کہ اللہ وی چی گورے مئی دل اللہ ارغ سوک چی اللہ گمراہ کی یعنی پریدی پا گمراہ بانے عقل نکار ناری سوچ نکار ناری حقیقہ جوین ناوی فلا حادی اللہ نو نشتا دے بل حادی دے دا پارا جلے گا نبرا حمد بل سوگ حادی نشتا دل خدا زرائی ورکولی 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 نبی مرا غیر خدا کتابوں پر آگئے لطولو ننے کار نالی نو بل حادی خو نشتا نو اللہ وی وزر ویزرهم او پریگی رضی فی تغیانیم پریخ پل سر کشی اور تغیانی کی یعمہون لاندکانا پریگی رجلا جلاندکانا جی نور پیزان سکڑے کواما او یسالون کا تپوس کی اشتانا یا رسول اللہ دا خلق دا مخالفین دا حق عن ساعت دا قیامت بارا کی ایانا مرساہا چی کل بید دی اغا واقع کی ذل خلق قیامت بکلی کل با قیامت رازی قلتو ورتوہ انما علمها بشک فقط علم دا دی قیامت عند ربی پنیر درب زما دے زما درب سر دغه علم ما سر خود دے قبر علم نشی جی قیامت بکری لا یجلیها نب ظاہری دی لرا اللہ پاک لوقتها پخپل وقت با نب ظاہری دی لرا لوقتها پخپل وقت اللہ مگر دا رب ظاہری دا اللہ بے ظاہری ما کلوی لما تقول دی علم نشتا انما علمها عند ربی بیشک علم دا دی قیامت کو زما دا رب سر دے لا یجلیها نبق ظاہری دی لرا لوقتی اپق فالوقت اللہ مگر زارب تالنا بیغ کو یو خبر تکو ما سقلت کس سماوات اگر دیر اللویا واقعی بی اور دیر اللویا درانا واقعی بی جی پاسمان نو پزمال کی بظاہری گی دمرا در توائی ما تا تی کوئی تفوس کوئی تو دا در توائی ریشم لا تاتی کم او دام در تام چی نبرا دیتا ستا اللہ بختتا مگر ناسا پا حدیث کی راضی صبح خزے پر روڑے طبقی بازیں آڑاولی پا بل طرح بیلانی آڑاولی راغلے بھئی دا سی خلق ممسروبی پا کاروبار کے بھی اور رض غی کڑی کائنات نبو راضی مگر ناسا پا تا تو خیتا پوچھ کے بھئے و لا تحقیقم نبو راضی تاستا الا بغتتن مگر ناسا پا او یسألونکا تپوچھ کے اشتان یا رسول اللہ دا خلق قیامت بایا کے کأنکا حفیر عنہا گویا لکا چی ردیت زی مواری تب خلقو تا قیامتو نا تھا ردیت زی موار خونے تو خدا دا نیک عمل دا بد عمل انجام خود لیشی اور دا بد عمل دا انجام نیرہ لیشی قلت ورطوہ انما علمها بیشک علم دا دی قیامت عند اللہ دا اللہ سر دی ولیکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر خلق تا دا علم نشتی دا نبی تعلیم باندی دا قرآن باندی دا سوچی نکی یہ دا قرآن سب بیانی قرآن خطا تا دا بیانی جی گورت دا دنیا دا پارا نی دا آخرت دا پارا پیدا شوی ازو دل دا آخرت دلار مسافری کبال شہیدی واقس ہم خیر دے ارسو آخلا خوزن نیق پر الاری گرز و غبار دے او کتا تا مقام خروط و ملکا ہوتو آچا انو بیان نا جانا بنا رہی دا لفظی ترجمہ ہوئی مضمون کا ساس و خیالی نو دبر نماتا سبیگا ہوئی چی دا مضمون را روان دے ابل رضو چی دا مضمون را روان دے پر سالت باندے او کتا سو خیال کری نو دا مضمون دا آدم علیہ السلام نا دی نوح علیہ السلام نا چیر شوئے رہے او دا چرا روان دے دا انبیاء علیہ السلام پا تعلیماتو باندے او دا قدر منشاہ دادا چی دا زمان مخلوق دے نو چی دی زمان پا احکامو باندے عملو کی احکامات چی کم دی زمان زمان حکم دی باندے عملو کی دی لمی دی پیدا کری دی او بلدا چی دا کی دا اللہ پا حکم عمل لپارا نو عمل بسن کو دا پا انسانیت کی اللہ تعالی یو خاص بندہ جو پل نائب و بندہ چکم دے انسان کامل پیدا کی اغبان پل منشا وحی نازل لگی او غیر دنیا تا ہوئی اغیر تا ہوئی رسول در رسول در مونگ در نبی کریم صلی اللہ متعلق تا یو شاعر ویلی او در خدا سے واصل ادھر مخلوق میں شامل صفات حرف مشدد کا اس برزخ کبرا میں ہے نو در نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعر ویلے دے دا آغا منصب بیان کرے دا آغا صفتی کرے دے چی دا نبی و دا رسول برا دا خدای منشا تا اور اسی دا خدای پر اقبلا منشا دا قرآن پر صورت نازل اکڑا دا جبریل علیہ السلام پر ذریعہ دا آغا پر قلب بانے نازل اکڑا او دلتا مخلوق کی انسانیت کی شامل دے نا دا خدای آغا منشا را وری و انسانیت تیخی نا جوڑا کی گم بچیں مرکی گی زخمی کی گم سمم پیرازی ہر قسم پر انسانیت کی دے شامل لے خدا یو انسان کامل اللہ مخلوق کے پیدا کئی انسان منتخب کئی تک تا رسول ہوئی او اگر آزی یو دا خدای منشا خی اے دا دک رسول خبرہ چی چا امن لدنیا و آخرت کی کامیاب او دا دی رسول خبرہ چی چا مسترد کا اولا تعلیمات مسترد کا دا دنیا و آخرت تباہی و بربادی و خسران دی وجنا دا نبی جن بانے بات پر تفرون مضمون کشو چی ستاسو دا مرگرے چی ستاسو کی ستو سیتی دا ستاسو دا دبانے نظروں کے دا کتاب سو اے بھی نے نظرین متعلق واقعات ما تستو بیان کری دی یو رد بدر کی یو بل مشرک تے و بوجی حدی جزا تا غبر مخالفت کاؤ وقتی ہوئی کہ گورا دا رسول کی کم دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ندو متعلق تا سخیل دے تا دیر مخالفت کئی ناغا والا را گئی حضور دوئی لانو کذیب گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مو کتا نظر ہو جن کو ستا زندگی دا سی دا جاغا بے عیب دا بے نقصان دا بے دبیر و بے داغ دا ولیکن نکذبو بما جئت به لیکن دروجن کو اغا کلام کی تارا ورد اغا تعلیمات یا اغا تا داوئے کہ اجعل الالہ آلہ تا الہا واحدا آیا دا زمر خدایان 360 خدایان تارا غن کرنے یو اللہ یتی نجور کو جگڑا ہو پدیدہ دو تا مجھے ہلوئے نبی پر زاد بانے داغا پر دغا کی کم دے اغا تا سوئے کل ویلے وانے دے رجا خود اننا ندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخکری زندگی ماں سے بیان کرے رہا اندر اس طرف نورم بیان کما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلا پینزیش تکالو تا قرسی دے نو خدیجت القبرا رضی اللہ تعالی دے خاون مرد دے دو خاون دانو کون لدہ دا اور دیر مالدار ترین خاتون دا مکتی دا ناغا چاہتے ابو طالب کرتا چاہتے ہوئے کہ دے دمو تجارت چونکہ دے دوا کئی نو غلا نو غلا ورکا اور تجارت مانی اولے گو کہ تجارت مانی اولے گو نو سڑی علی انا فراوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو تجارت کی دوا کو نو بیا اولے گو نو دست تجارت کی دوا کو نو بیا اولے جرد دا کو ہیرہ دا اور قبضہ پی ولی لگو نو اخیارترین خاتون دا بی بیانو کی مشرہ ناغی کی کم دین ابو طالب کے توبی نو بس آغی دغاو کو راغی و نکے و سرو کو رائے رنبنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا 25 سال پر عمر کی دا دو کالو دا دو خاندان و کون دا بی بی گورے غصت دا دا گورے مشرکین و یہودی تیر آزاد گئی نم بی بی آنے دیو لازی بی آنے اگر تبلیغ دا قرآن دے شہات پر بنیاد دی گورے سلتا کہ بیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر دا غصت دا پاکو ماں سلتا نو آغا جی کم دے نو آغا پا تیارت بانی جدا کنو دا غیو غلامو زید نمیو او آغا سنگو جی آغا دا قدیری صفتونو پا آغا لگ چی نو حضور لے ورکو دا لگ خدی خدمت دا پارا او دا بستاشو تی واخلا نو آغا لگ آغا بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید واقع سبت غلامو خدمت لے کاؤ دا حضور آغا جی کم دے نو دا غیو دا پا آغا بس پلاغ اتر را لگ پلار او ترور پس رائے دا خپلنا علاقہ یا ممنا دا ہو قبائلی زی خاندان سرے ہو اگر چرا گئے نا ورطے رائے دا پلار او سر نو چا ودوی چی ساس و غزوی مکہ کی محمد نمیو سرے دے صلی اللہ علیہ وسلم دا غسر دے نو دا پلار او ترور رائے دا ودوی چی سیف ساس سر مگا لگ دے اگا غلام ندے دا خو من قبائلی و دا قبائلی و دا غیو خو دلوی خاندان سرے دے ہو امون لیتا سرکو رقم چیستا سو سمرا زغین مبادر کو دلا اگر یہ رقم کو زبا غبانا نشم اگر سیخو اگر غیر آتالب کو ویدی ادا سوک دی ویدا میں پلار دی ویدا سوک دی ویدا میں تر دی ویدی را غلی دی پتا پسی چی تا بور دی رزتا منی کامنا بزور خو کتن دی نتا بانی زورم لکاما او زور اخر ممن استا پسر نو اگر وقت کی غلامی نوی لعنتو فاغ زمانہ کی اسم دیر ذہنی سرے غلامی ناغی کی جکم دینا آغا 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 تو اچھا یہ جی ستاسو دا غلامی زپا دغا ازا ریبانی دیل ترجیور کو ما او زبیادا سے آقا و مولا بل نشم منتے کم از کم نزو غلامی کو کو ما آغا محضور دیر خوشحالا شو زکا غلامی ناکار شو خوشحالا شو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آغا بیا حرم کی اعلانو کی زیادی من محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعبی سرور لول حضرت زینب ورکڑی جا کو سورہ نور کی تفصیل دے دے دغه یو واقعا بل سی اللہ ابراد بیت اللہ شریف یو غردو نو مشرکین اعلانو کہ جالا کا بیت اللہ غردی دل دے او بیت اللہ شریف دے پارا جکم دے نو حلال مال بابا یا روڑے او تعمیر کو خلق و مال روڑا تعمیر اشو کہ تعمیر اسے حیر صدقہ گٹھا دا ناغی کی جکم دے نو بیا پاقی پانے قبائل لزی قبائل جنگ و بیا دا عرب جنگ اما پکلو نہیں بیا کنا نو آغی کی جکم دے او بودی نو آغی او پاقا کی بیت اللہ دیارشن نو داغی پاقا لگو لو بانے جگا اشوا یو قبیلی میں منگے لگو بلی قبیلی میں منگے لگو آغی کی خلق میستا مشاران میستا چو ورتے ہوئی جالے تے او خبر ہو کم دا سے جانو کے چی زی چی سبا حرام تا سو کم بلن بے راشی آغا بدا فیصل ہو کی اتفاق داو چی سو علا سبا چا زتول نمخ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم را رہے اگر آقا دی دو جرالن حضور حاضر ہو اے حضا محمد حضا آمین بس زمان پر دیں اعتماد دے وزار ٹھیک دے دا صحیح دے نو بس اگر کو دا آقا فراسط کو گورا دا آقا وقت کی آقا لو گورا نبوت نمک کی واقعہ دا دا آقا کی جکم دے نا آقا یہ سادر دا سے اوڑا آقا سادر چکم دے نا آقا کی اگر کانے کیا کن حضور او بیا ټول قبیلان او مشران قبیلو مشرات قبیلې دي حضرت کې ویلي دي ټول ته اچتا سو ټول راشه او دې صادر دا پیس کې ټولونه تیرې صادر مزا چونی اور اور کہ حرم سے بیت اللہ شریف دراغ لے ایگون اتا تو کو معتمد امکان اتا تو نغیم نو اتا تو اجازت کے چیزی کی دبا نغیم جی بس اجازت سے نو اگر نسب کو لی خنری جنگی گورے داد نبی کریم غور پر آتا تو دے اوی او بل تک دل تک اعتمادات ابو لہب رارے دے ابو لہب دے دتر دے تو چیزی پیدا شنوین زا راغ لے او ابو لہب دے اوی کی جی ستارو عرو شو وی مبارک شستارو عرو شو او اغا بیز ازاده که ویزت ازاده نا اغا روایتو گرهی که دوزخ که اغا دوزخ که دوزخ سخ مخالفتی کرده خود دی گوتا بانه اغا بانده اغا بانه پا تو وقت که یخی و برازی و اغا پا دی بانه چسکی باقی بانه دا اغا وقت دیری خود دی اغا بیز ازاده که ازاده برکاتی رسالت تی کنه نا اغی بانه چی کم دی اغا ازاده قرآن نزول و نبوت تو قرآن دو ابی لہب طول ابی لہب اصل کی یو لوی تنظیم دے یو ادارہ دا ابی لہب کتا تو کل کلی جنے بیا صفات و خطر اور شو اعلانو کو یا صباحا دا اعلان دے بجرا شیطا تو را شیط خطرے اور گونی اگر او کو سکاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے قبائلو دا بکی بڑا ماما و دا کتا آوازو غر صفاو چیت غر گونڈے و مکیر والا ٹول رہا ہے یہ کہتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویدا سی ایک بار جو خبر رکھوں یہ کہتا تھا سن کہ حالا شک دیو درستی خو دشمن را روان دے پر منگا حملہ کئی نو استاس بس سی ہوا بھی نو استاس متعلق زمان سے دا سی تجربہ نیشتے دا درو گو نو چی تاس ہوا ہے دا بٹک دی تک بھئی آخر کہ ابیلہ ہم را گئے ابیلہ ہم را دا کلمہ ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زد اللہ رسول بمار اللہ کلام نا القرآن نا دیگی رسول ابھی لہب خطرو بتب لکھا یہاں تو دعوتنا العیاذ باللہ خلاش دل من رتلم کریو نو اللہ پتی خفش او جواب ورک تب بس یدا ابی لہب و تب ابی لہب او دد دوار لاس یعنی دا پورا یو تنظیم و دا یو ادارہ و دا تول اما اللہ و اتباق رضا و پل پیغمبر بانے اللہ تعالیٰ رضی دعا ورکو او دا سورت خدا وقت نادر شوئے خدا ابی لہب دے بچے کر اپ کیمپوں میں کر دے دو دا کلمہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تفلحو دے بلا ضرور ہوئی ضرور جن دے کذاب دے ضرور جن دے دے بور بچے کر دے دو ہر دے کے خلق بے علی کتا سب دے دے سر دے عرب کو خدا شہر نا جوار سر پڑی لئی شیو اگر ویر تس دا سی دی تو پس پیو کو ویدہ دے لے کتا خواجی بس دے دے دا 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 کار رماو دا 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 ہو پیو رضی او دلونے ورکڑی ویو زامن تے ویل طلاق یہ کیا والا دوڑو دے طلاق یہ بیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا دیر تنگ کو دیر پریشانہ کو دیر زامن ہم تو ہن کو گاون رو دیوال پر ایوال بنے بیا غرزو لی بنے عزت بیا غرزو سر 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 دیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی خلی دی ستا پا دیر زامن بانے دیر خلق درندگان را یو درندہ مقرر کی یو خلی پاک دیتا لاغی بانے نوائی کی نو چیتا با دو اے اوکل لہ نا شام تا فوج لغت لغی قافلہ یو قافلت لہ یو لکا یو خبر تو کما دا ادھے سردارو مشورو زمان کی کنا مشورو وقت ای زمان زمانو تا محمد بدعا کردا او دا غب دعا گورے قبلی گی آج چی سوو ای پرین اوزی نا غٹی کی گی نا دما دا زیر زمان پا قافلہ کی دن نکی نوے سدر اندے دنو نکلی چنانچہ دشپی بیا پڑاؤ کے غرو کنا در اندگان را غلیو در شما خان را غلیو در غزر اندگی او پار پار چری چری کلو دا دا مخالفین ہو آغا دا غلی نوچہ قرآن پیش کر نوی لکا دا وطازو کنی شو دا سازو سو زیادی دا دبانے گا چرا دا تازو دکھو مضمون پر رسالت را روان دے او دا غا مضمون دے دیزے کی نوزی وجہ نا اللہ ویش گولے اولم یا تفکرو دی سوچ نکی غلط کی سکتا نا کنا لوگوں نے سوچ ہو کتا نا خبر سن کہے دا ولی ولتا خبر کہے ما بی صاحب ہم من جنا نشت پا ملگری دی پیریان لیوانے ندے قرآن پیش کنا لیوانے شو دا قرآن جرم دے دا تا تو خدایان تین سو ست نا یو جور کا توحید دا وچے دے ان ہوا ندے دا نبی دا رسول اللہ نذیر مبین مگر یہ رہون کے دے صاف صاف اوخارا ساس از بد عمل دا شرک دا نتیجے نا دغا دے بتاو پوزیشن دے پورا اس اللہ اولم ینظر دی نظر نکی تھی ملکوت السماوات والارض پدے نظام دا زبک و دا اسمانوں نکی یو ملک یو ملکوت ظاہر دا ہوئی او ملکوت باطن دا ہوئی تاسو وګورئ په دې کائنات باندې نظر وکړئ چې کوم یو څیز دی چې د هغه د حکم د الله نه سر تابع کوي. نور څه حکم دی؟ د مشرق نه به راځي او په دې رفتار به ځي. دغسې سپوږمۍ ده، دغسې سیارې دي، دغسې ستوري دي. دا ټول کائنات په یو نظام په یکایۍ دی. دیکھ توحید دے دا پدی نظام دے تو دا دا اللہ قول دے دا 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 اللہ قول دے دا فعل دے نو پدی نظام کی دی سوئی نو کجی نارامی کی ہوئی ندی نسمال میں گی دینا مجھے قرآن او سینس دا قرآن سینس سینس کی کم ہر یو سیس کی سا خود یو سیس کی سا صفت کی دا غی حقیقت معلوم سینس دا قرآن دا مضمون دے نکو چکتا سا کانفرنس معلوم کی گی اور دا آیات یو دی دی فلاسفہ کے چاہو نو دا بقا عالمی دما پدی ذکر چیتا سینس اور قرآن بیانے ہی دی رہ گئے ندی پدے نظام دا کائنات کے بظاہر باطن کے سوچ نہ گئی. وما خلق اللہ من شئ اور اگر چا اللہ پیدا کر دے ہر یو شئ تو پیدا کر دے وان عسا ندی کی دی فکر نہ گئی وان عسا او خیر کی دیشی کی دیشی ان یکونا شی دیشی قد اقتربا جلم یقینا دیر نیزی جدی نیتا مرک کو پینے نہیں کنا مرک کو مدربان آجی کمنا مرحالی جبانے کدی خبر نہیں سوچ رہے کہ فکر نہ کہ جبن نبی بنے الزام لگے جانے بنے دے نفبی ای حدیث فکم خبر و بعد و یؤمنون ددین قص بی ایمان روڑی ناغا چی ما کو گنو اور کڑیو لی کارو انغت اللہ و جہنم میں پارے میں ٹول پیدا کریو ناغا دا مانا دل تکرہ لگا نا چی دل دور لوی دلائل دیو ذرائی دیو دا نبی زندگی دا دا اقل لے دا سوچ دے دا زرد دے دا فکر و قرآن را گے دا غیب تعیدو کو نبی چی سوئی اغوی گورا نبی کریم سلم کو یاد لرے دی بازی کر اللہ کوئی زمان دا خبر ہے اکرا دا قرآن کو فطرت بجانے دے عجیبی بنا بجانے نکی رحمتون آنو چاہتا دگا کئی ٹوٹکی کئی دا خبر نہ کہیں سیدھا سیمپل اسلامی فطرت کئی نتیجے کہ اللہ تعالیٰ وہ جگوئے دا خبر ابھی تو نہ ہونا کان کری کہ دی آجر انہوں نے دی ہو تماشی دی پہ کما خبر ہے یقین کے ہو ان کی نکی گی ہو دی دا دا لستا حمدن انکار کئی ومن یدلل اللہ ارغا سکی خدیز لگمراہ دو ارغا سکی خدیز گمراہ گی خدیز گمراہ دو ہی گئی نا دی تو مل ارسما تک پری خدل نو خدای په دغه حال په خود خدای حضور نه کیږي کنه انسان له خدای د هور کړي اختیارات فلا هادی له بل هادی بیا د نشته دي دې سړي له چې دې کې ګره دا مخ کې ماته سړي دغه استدراج قومي دا حدیث کې راغلی دی کنه یو سړی دی چې کوم دی یو قوم دی چې هغه حضور فرمایي اول چې کوم نبوت دی دا رحمت الهي دی دویم چې کوم دی خلافت رحمت الهي دی دویم ورپس ملوکیت دی بیا جمہوریت دی او بیا بادشاہ پیدا شی او غیر به اوږدو عمرنا الله ورکیو فتوحات او مالنا او دولتنا او غیب شرام حلال غنی او زنا غیب حرام غنی او دغه نه به اوږد زندگی ورکی دی ته استدراج قومی وی ایو استدراج انفرادی ما بل بیان کړو غیر انفرادی انفرادی دی نو دی وجه چې کوم دی الله او چې ګمراین بیا پری نو ویا درهم اور پری گیری دل رافی تو گیانے میں دی پر یہ سر کشے کے یا مہون راندکانا رضی وجنہ چکم سے قرآن چکم بیان گئی دنبی تعلیمات پر خودل عال قصدن عمدن دا دنیا ہم تباہی دا و دا آخرت ہم تباہی دا رضی وجنہ چکاوا غستو دا فلاح اور دا سعادت اور دا کامیاب ہے لوی گرد نبی تعلیمات دی قرآن کریم اور رسول کریم دا دوارا یہ شعر ہے قرآن کریم دا اللہ قول او قانون دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا غیر جو رشوی نمونہ دا اگر رسول نمونہ انسانیت پہ گا انسان کو نمونہ غاری دا اگر شعر ہے بغیر دا دینا نکی کہ مضمون لے چاہی دے دا غیر دا وہ مشورہ کہو دا سچے استون اللہ زور زمان سچے استون اللہ زور زمان اگر کی چکم دے بہرحال او کچری دا تیز زیات یا غون بیا بیا بر اوئی ہو دا دو خبری دی نو پورا اعتماد نشتا خدا تو بیا را با خوش ہے و تا پوس پا بیا ہو کے نو کنی نو بیا بزر تلے ما پریشن لا دا مشورہ میں دا سروک لا نو سروزی با پکی بیا موارد دا بیا انشاء سے اللهم ارحم علينا في القرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار. دعاك الله نعران لك فأورك قرد عران فرق لك حاجتنا الله فرقه مشكلات الله سانتي الله اسلام لفتو وكي كفر لك فتو وكي مسلمان وكي اتفاق وتحاق لك اختلافات قتم كي خصوصي دعا ما توقع الله تعالى نظر من خلقه قرآن کریم دا پارا دے دا پارا مو کنو پروگرام دو نشت دم دا غلے یا جی سر سر وقتی دے گی ہوما دے وجہ نجی کم دے نزوا پر اخلاص کے جتا پار دا نظر را کی دا غمان شادا پارا رسول وارو نوستا منگا نورتا نبی جانو سی ردت نو خدا غا شیر اللہ دے مطلق و فیقا کی اور صحت کامل شفا کامل دے اللہ نجی ساسو پا دو آگانو بانو